نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولمزيكا بلنجان جسلام كنا قول ونسوك من مونغاتين في شامب ليلة تمتمد الله سبحانه وتعالى نكون في الناس زبي نتوكوات محمد أقبان جاك ندون علي انسامن أنا قلن شيطو يوفالي تساديني من يقودين باقنا يهتفيك من ينقو ياتوينو منتاوي ياتو إمني basi munga mene tukuma shitila, tukuma kambila na mfundo zosi anasiana, mkani zosi anasiana, mitu suyosi anasiana. Mwa mitu ina, mwa ma subject ina, ameni tukuma kambila na ndi subject gabuna puzuli mene ili gawoli mene ili lokusi na ndi tafsiri. Ndipo tafsiri ya tukwambili tukuhia ngana sura Fatiha. Ndipo sura Fatiha ya mene itakaitu kambila na kuzituzo kwa nezingapo. Ndipo lelu kwambili tukaitu gawa na pamutu okusi na ndi magawo atatu ashuo mgogo. Tisai wale kuti ayo yomali zila imeti makambila na ndi oti ihdina siratu al-mustaqim. Tuongoleleni ife kunjila yunguka. Tuongoleleni kunjila yunguka. So, akamati chiongoko. Ihdina tuongoleleni. So, kuongola chimine chiliso chani chiongoko. Kudina akamati chiongoko chimine chizuma tantahusa chani. So, chiongoko chimine jipali magawa atatu wa ukuza ndiye chiongoko. Maulama, akufoto kusa uti pali magawa atatu wa chiongoko. Mulingo oyamba ndi okudza paliponse usenze kuti ndi wa general umene umalowa pena paliponse ndipo umaphatikiza zolengedwa zonse zomwe zilipo mchilengedwe. So tikudziwa nino ibazikola pasi pano pali zolengedwa zosiyana-siyana zimene Allah subhanahu wa ta'ala anazipanga. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala anachiwongola cholengedwa chini chijonse malinga ndi mmene anachilengela. Mulingo uuma belekidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala kwa shongilidwa china chiju. So, sama sanka wati ya ipotindishi, ya chungu, shimene shima pita kuchole ngedwa china chiju. Ndipo kudzele mwe shimene iyo angati kukala hapo kupitiliza ndi kukwaniliza nchito yake. Mulingo umene uwachulidwa muaya, imene Allah subhanahu wa ta'ala kulongo sanuti. Kala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa alayhi salamu adatu kwa Firaun mbuye watu ndiye mwe adapatsa chinthu chilichonse chilengedwe chake. Kenako ndi kushongolera kuzinthu zimene zingagwirizane ndi mmene Allah adachilengile chinthu chimenechi. Mumose mu Qur'ani Majid Allah subhanahu wa ta'ala kuchula za njushi yotsogoleredwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala kuti itenge timadzi tokoma kuchokera kuzomera ndi kumanga mingoma yake padenga ndi mapili. Chitsanzo china ndi mbalame zomwe Allah subhanahu wa ta'ala mazitsogolera pomanga zisa zoteteza nawo kuti mfine ndi zina zotero. Komanso kusamuka kupita kumalo otentha miyezi ya chisanu. So musaziona mbalame zindi mmene zimachitira zinthu ndi anthu ambiri amaona zimenezi ngati khalidwe la chibadwa la nyama. Soze anthu tikamaona zinthu zimenezi timaona kuti abasi umumu ndi mmene zimakhalira zinyama ziyetera utelo. Koma iyayi Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene amaziwongolera kuti munthawi ino mukakhale apa, munthawi ino zikakhale apa. Mmene mundi mmene Allah subhanahu wa ta'ala amachitira. Ndiye zoona zake nzakuti Allah subhanahu wa ta'ala ndi amene amatsogolera cholengedwa chilichonse kuti chikwaniritse ntchito yake